Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 5 shtatorit argumentet kryesore, Papa kremtoi sot lutjen e Engjëllit të Tenzot në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan e komentoi ungjillin e së dielës së 23 marr nga Shën Marku, i cili paraqet shërbimin e një shurdhme meci nga Jezusi. Sot më 5 shtator, kalendari i kishës katolike kremton festën liturgjike të shën nën Teresës, themeluses e misionareve të dashurisë, bijes e motrës shqiptare. Në mikrofonin tonim, Zot Angelo Masafra nënvizon se ajo ishte shkollë jete e vllazërimi. Në rubrikën tonë të përjavshme takim me martirët, sot do t'ju flasim për të lumin Don Mikel Beltoja. Në fund të programit të meditojmë me ungjillin e shenjtorët e javës nga 5 deri më 12 shtator. Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në studio Don David Gjugja, Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Papa Francesku kremtoi sot mesdi lutjen e Engjëllit të Tenzot në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan dhe komentoi ungjillin e kësaj së dielës të 23 gjatë vitit kishtar nga Shën Marku që flet për shërimin e një shurme meci nga Jezusi. Pas lutjes mariane të Engjëllit të Tenzot, Papa kujtoi se javën e ardhshme do të shtiktoi në Budapest e në Slovaki. Dhe së fundi kujtoi festën liturgjike të shenjtës Nën Teres Gange Bojagjiut, ikon e mëshirës hynore, shembull shërbimi e dashurie ndaj më të varfërve.
Dashuria e Krishtit të kryqëzuar e të ngjallur mbetet gjithnjë në qendër të jetës sonë, si burim shëlbimi, apo është ndrohet në ndonjë formalitet fetar për të paqëtuar ndërgjegjen. Papa nafton t'ja bëjmë vetes këtë pyetje me një herë pasave tjetrën, si e jetojnë fen. Përgjigja ishte thelbi i katekizmit në audiencën e përgjithshme mbajtur të mërkurën paradite në sallën Pali i 6 në Vatikan. Ati i shenjt na kujton se duhet të ruhemi nga ngurtësia e nga ashpërsia. Ta ndryshojmë stilin e jetesës dhe mënyrën e përdorimit të të mirave të planetit për të vënë në jetë ndryshimin ekologjik dhe shoqëror bazuar në përgjegjësi, respekt dhe maturi. Kjo është thirrja që bën Papa Francesku në videon me të cilën paraqiti javën e kaluar ndjetin e lutjes për muajin shtator. Të rinj tashmë po e bëjnë këtë, thekson Francesku. Le të marrim shembull prej tyre.
Sot me 5 shtator, kalendari kishës katolike romake kremton festën liturgjike të shenjtës Nën Teres Gange Bojagjiu, themeluses e misionareve të dashurisë, bijes, motrës, nënës e shenjtës shqiptare, nënës dhe engjëllit të varfërve më të varfër. Festa kishtare e shenjtës Nën Teres kremtohet kudo në botë me kujtimin për herë të gjallë të mesazhit që u la besimtarve dhe gjithë njerëzve të vullnet mirë kudo. Ta duam Zotin mbi çdo gjë dhe të afërmin por si vetvete në mënyrë të veçantë më të varfrit e të menjanuarit të shoqërisë sonë bashkohore. Motra e vogël, Nën Teresa, e ngriti zërin asa të dëgjohen nga të pushtetshmit të tokës që t'i pranonin fajet për ballë krimit e varfrisë krijuar prej tyre. Dora e saj shtërngoi mira duar njerëzish të varfër që shtriheshin për kërkuar ndihmë. E kudo shtrihet një dorë njeriu që kërkon ndihmë për të ngritur përsëri në këmbë, atje duhet të jetë edhe prania jonë për të mbështetur edhe në shpresë. Prezidenti i Konferencës Peshvore Katolike të Shqipërisë, kryepeshi metropolit i Shkodër Pultit, im Zot Angelo Masafra, na flet për kremtimin liturgjik të shenjtës Nën Teres dhe mesazhin e kësaj feste. Ta dëgjojmë.
Çofruar Jezu Krishti, për shëmbjet e festën e Shënën e Teresës. Falenderoj Don Davidit për ftesën që më tha që të uroj juve për festën e Teresës. Si vjet, dëshiroj që të theksoj një prej mësimeve që Nën Teresa ka dhënë nëpërmjet jetës së saj dhe nëpërmjet mësimeve. Dhe shkon në mirë si reflektim për situatën që jemi duke jetuar. Thoshte Nën Teresa, janë në botë shumë sëmundje të rënda. E tashti jemi në pandemi. Edhe jemi duke shikuar që sëmundja më e rëndë sot në botë është që personat nuk duan njëri tjetrin, nuk respektojnë shumë. Këto janë fjalët e Nën Teresës. Unë them se atë që thoshte Nën Teresa sot mund të rrezikojmë shumë. Në fakt që pandemia na bën që të jemi më të kujdesshëm, të e na bën edhe patrisht të më të qenë më të vetëmuar, më të distancuar nga të tjertë, edhe rezikoj që të mos jemi të luntur për kundasi. Atëre, me të resa thoshte që për të qenë të luntur, duhet që të duam tjetrin, të duam Zotin kultohet edhe tjetë, duhet që të jemi bujare, që të falim. Në fakt të thoshte që duke falu di që ka dikujt më nevojtar, ne jemi e ndihemi më të luntur. Atëre, solidariteti me tjetrin, me ata që janë më nevojtare. Për e dhe mund të them, jemi në mujë kushtuar thatori, kushtuar botës e krijuar, solidariteti ndaj botës e krijuar, duke dashur botën, duke evituar gjëra që bën tentojnë tjetër, duke evituar të hedhë plastikët në lume, në lumejnë, në kudo, kudo që jemi. Thoshte një njëri gati në fil të vedekjes, që kishte takuar me Teresën. Thot, për kritë jetën time, ka vjetuar gati si një kafsh, i vetëmuar, i sumuar. Po tashti, jam në duart në Teresës, jam duke vdekur si një angel. Këto fjali të tha një njëri që ishte duke vdekur në duart në Teresës. Edhe duke shikuar së ditë fityrën e saj, tha dy gjera, faleminderit, e tha, nëse hiu heziston, do të ketë fityrën tënde. Të dashë dëgjuesit, dhe të imitojmë në Teresën. Në Teresa ka dashur shumë njëriun e nevojtarin, jo sëse ishte një betu një filantrop, një humanitare, me zemërë mëhanë, por ka bërë gjithka duke soditur Krishtin, Krishtëzuar e Krishtin Eukaristin. Thoste, e dëmbyllë, duke shikuar Krishtin Krishtëzuar, ne shofim kokën e ti i ullur për të naputhur, krahët e ti të hapur për të napërqafuar, zemërën e ti e hapur, shporuar nga heshta, në mënyrë që ne të mund të gjejmë shtrehim në ta, sa ishte bukur. E mbaron në Teresë, mbaroj dhe unë, le të duam njëri tjetrin, si Zoti ju do. Pranojmë të dashur vëllezër e motra këtë porosi e në Teresës, që të duam tjetrin, të duam Zotin, e të ndëmojmë për të qenë sa më të luntur. Qofë duar Jesu Krishti.
Takim me martirët.
Dëgjuste e nderuar, vazhdojmë programin e sot me ciklin radiofonik Takim me Martirit. E sot në pjesën e 18, Don Giovanni Kokona na një nga afër me figurën, shembullin, porosin dhe lutjen e të lumit Don Mikel Beltoja, meshtar e martir. Ta dëgjojmë.
Hil Gjergji, që si meshtar do të marrë emrin Don Mikel Beltoja, i biri i Gjergjit nga Beltoja dhe i prenda Gigës nga Bërdica, lindi në Beltoj më 9 maj 1935 dhe të nesërmen me sakramentin e paksimit lindi në hirin e hyjit. Vetë Don Mikeli shpjegon gjatë procesit hetimor në hetuesi në lidhje me formimin e ti shkollor, se shkollën fillore, 4 klas, i ka krye në fshatin Beltoj, ndërsa një klas unike në Bërdic. Më pas ka vazhduar 7 muaj shkollën për asimtar në Tiran, pranë shkollës pedagogjike. Por në Tiran vazhdon edhe një kurs për llogaritar për 6 muaj, por e ndërpret kur i erdhi leja për të vazhduar për prift. Në vitet 1959-1961 në Arqipeshvi në Shkodër, me aq sa ishin mundësit në regjimin komunist, mbaron kurset e teologjisë. Gjithashtu, gjatë hetuesisë ai shpjegon punët e ndryshme që ka bërë gjatë gjithë periudhës së tij në bujqësi, karpentier, në NSHN, në bonifikime e tjera. Në fundin e vitit 1961, emrohet famulitar në Dajsh të Bregut Bunës, shpjegon ai, ndërsa në nëntor 1964, famulitar në Barbulush deri më 22 shkurt 1967. Mbylljen e kishave kthehet në familje ku do të punojë në kooperativën bujqësore të Belaj deri ditën e arrestimit. Qendra jetësore e familjes së tij ishte feja, e shprehur në devocionin e thjeshtë dhe të fortë ndaj zemrës së Krishtit dhe Zojës së Shkodrës. Si fëmijë si ri ishte shumë i shoqërueshëm dhe i dashur, por nuk ja lejonte askujt t'ia shante fen. Kur punonte në kooperativë apo vende të tjera gjatë kohës së pushimit, mënjanohej dhe lexonte libra feje. Ishte pak më shumë se 9 vjeç kur regjimi komunist mori kontrollin dhe pushtetin, duke mbjell tmerr nga do. Megjithatë, pa frik, Hila, i arshmi do Mikeli, rreth moshës 24 vjeçare, në vitin 1959, me guxim kërkoi dhe mori lejen e nevojshme nga regjimi për t'u lejuar të vazhdojë përprift. Familjarët e tij, duke parë se situata në Shqipëri po përkeqësohej, u munduan ta kundërshtojnë, por Mikeli u përgjigjej: "I kam marrë parasysh të gjitha e kam vendosur të vdes për Krishtin." Më 8 dhjetor 1961 në katedralen e Shkodrës shugurohet me shtar nga im Zot Ernest Çoba. E më 10 dhjetor kremtoi meshën e parë në Beltoj. Si thot Zek Simoni, Dom Mikeli ishte për besimtarët si prindi për fëmijët e vet, por pikërisht pse ishte i dashur, i zellshëm dhe i angazhuar për të mirën e shpirtrave, autoritetet lokale komuniste do ta provokojnë e do ta ofendojnë vazhdimisht, duke u munduar t'i pengojnë edhe katekizmin që i jepte fëmijëve, por gjithsesi ai nuk kursehej. Në gjithë këtë kalvar, duke i se nëna Jezusit, ndaj së cilës ishte shumë i devotshëm, ja hapte rrugën që të përshkonte plotësisht po atë via krucis, po atë udhkryqi që kishte bërë edhe i biri për shpëtimin e gjithëve. E keqja më e madhe do të vinte kur me një dekret të datës 13 shkurt 1967, të gjitha ndërtesat e kultit u konsideruan të paligjshme dhe çdo praktik besimi u konsiderua krim, e meshtarët paraqiteshin si individ të dëmshëm. Do Mikeli u detyrua të kthej në Beltoj, ku e caktuan të bënte punë të rënda në kooperativën bujqësore, por ai, gjithsesi fshehurazi, vazhdoi të vepronte duke dhënë sakramentet e shenjta. Siç ka dëshmuar Mrik Simoni, Do Mikeli thoshte gjithmonë: "Dua të vdes për fenë e Krishtit." E në situatën e rëndë që po përjetonim, ne na jepte kurajo duke na thënë: "Do të vi momenti ku do ta gëzojmë shpërthimin e fesë." Guximtar dhe i vendosur siç ishte, e mbrojti pareshtur kishën pa bërë asnjë kompromis. E arrestuan më 19 prill 1973 në Beltoj, në shtëpinë e tij, ku kishte shkuar me të shpejtë për të fshehur regjistrat e pagëzimit dhe të martesave që të mos binin në duart e agjentëve të sigurimit. Pasi u përpoqën ta diskreditojnë përpara të gjithëve si armik të popullit dhe reaksionar, e dërguan në Shkodër në degën e punëve të brendshme. Gjyqi u mbajt në kineman Rozafa në Shkodër, e aty doli në pa figurat i heroike. Në sallën e gjyqit i përshëndeti të pranishmit Kjoflë Lukrishti, duke marrë si përgjigje sharje dhe fyrje, të cilave ju përgjigj me një buzëqeshje. Pasi e hoqi këmishën për t'u treguar të gjithëve shpinën dhe gjoksin ku dalloheshin qartë shenjat e rrahjeve dhe plagët e gjakosura, foli me guxim dhe plot pasion. U tha: "Unë nuk jam as i pari dhe as i fundit ndër mesh shtarë që jam duke u dënuar, por Zoti ju fal dhe u pendofshi një ditë për ateizmin tuaj. Zoti është i mëshirshëm për ata që kthehen në udhën e pendesës." Dhe përsëri, feja është balsam për shpirtin dhe çon njeriu ka udha e drejtë e hyjit, kundër prishjes morale. Me mësimet e saj krijon dignitetin e jetës familjare dhe shoqërore për të mirën e popullit. Nipi i tij Frano Gjergji kujton: "Njerëzit që kanë qenë me të në burg tregojnë se Do Mikeli ka qenë gjithmonë i sjellshëm dhe i durueshëm me të burgosurit. Nuk i ka marrë asnjëherë nat ata persona që policët i detyruan të fiknin cigare në ballë të Dom Mikelit që ishte i lidhur. Në fillim e dënuan me 7 vjet burg, por në momentin kur përpara gjykatës foli hapur duke thënë: "Mos dëgjoni fjalët e partizëve të Enver Hoxhës, por kthehuni në udhën e Zotit," ja kthyen menjëherë në dënim me pushkatim. Antarët e trupit gjykues Rustem Gjata, Gjon Aslani, Filip Roku e prokurori Remzi Kruja, më 4 shtator 1973 gjykojnë të dënueshëm me pushkatim, sepse për asnjë çast nuk e ka quajtur veten të penduar. Ka zhvilluar shërbesën fetare edhe natën në fshehtësi nga organet e pushtetit, edhe gjatë akuzave të gjykatësit ka qëndruar i palëkundur në mendimet e tij. Gjykata e lartë e drejtuar nga Renicella më 6 dhjetor 1973 la në fuqi vendimin e gjykatës së rrethit Shkodër. Kur ju njoftua vendimi i dënimit me vdekje, Do Mikeli ju detrua trupit gjykues. Uroj dhe shpresoj që Zoti t'u falë të gjithve, sepse ju jeni ateist dhe nuk e dini se çfarë po thoni dhe bëni, dhe mbylli me rrof Krishtin mbret. Ne po na mbysni, por Krishti nuk mund ta mbysni. E pushkatuan më 10 shkurt 1974 në moshën 39 vjeçare në zonën poshtë kishës së Zojës, aty ku bashkohen Drini dhe Kiri, ai vend që një altar ku Do Mikeli u flijua si një qengj i panjollë, sepse gjaku i tij i derdhur jo më kot do të pastronte edhe ata që i kishin dënuar dhe vrarë. Regjimi arriti ta zhdukte fizikisht, por nuk arriti ta përkulte dhe ta fshinte nga historia Shqipërisë së ngjallur, e cila është krenare që ka pasur bitë të tillë të vërtet, të cilët të shtyrë nga dashuria për Krishtin, siç urdhëron Ungjilli, e kanë dashur të afërmin deri në derdhjen e gjakut.
Të meditojmë me Ungjillin e së Dielës. Një ishurdhër që ngjan shumë me ne kur jetojmë në mëkat është në qendër të Ungjillit të sotëm sipas Markut në të dielën e 23 të vitit liturgjik. Ajo Efata është si sakramenti i Krishtit që na ofron faljen edhe sot, na i hap veshët e na zgjidh gjuhën, e meshtarët e kremtojnë në çdo pagzim. Kështu mrekullia e mëse 2000 vjet më parë përsëritet pambarimisht. Por le të ndjekim Ungjillin.
Jezusi doli prap nga krahina e Tirit e nëpër Sidon erdhi drejt detit të Galiles në krahinat e Dekapolit. Ja sollën një shurdhaman që mezi fliste dhe ju lutën ta vërë dorën mbi të. Ai ndau prej popullit veçmas, ja shtiu gishtrinte vetë në vesh me pshtymë të vet, ja preku gjuhën. I drejtoi syt ka qielli, pshërtiti dhe i tha: "Efatha, do të thot qelu." E me njëherë ju qerin veshët e ju zgjidh pengesa gjuhës dhe foli rrjedhshëm. Jezusi urdhërojt mos ju tregojnë askujt, por sa më tepër që ai u andalonte, aq më tepër ata e shpallnin. Të mrekulluar mbi çdo mas thoshin: "Gjithçka bëri mirë." Ky po bën të dëgjojnë të shurdhët e të flasin me mecet.
Të lutemi së bashku. Jam unë, o Zot, ai njeri që me ziflet, i paaftë të dëgjoj. Hesht pse është i shurdhër. Edhe unë jam i paaftë të dëgjoj nga njëherë, hesht ose nuk flas si duhet, sepse fjalët varen nga mënyra e dëgjimit. Të tjerë më çojnë tek Jezu Krishti, e ai më merr anash për një takim sy më sy, shëlbim ky imi që kalon gjithmonë përmes të tjerëve, e në ta përmes dikujt tjetër. Jezusi flet me trupin e vet, në një liturgji duarsh, gishtash, veshësh, gjuhësh, vështrimesh. Mi hap të gjitha shqisat, që unë të gjej kuptimin e jetës. Efata, hapu, bënd të dëgjojnë të shurdhrit e të flasin me mecët, është fryma e shpirtit shenjt që i kthen njeriut dinjitetin e birit.
Shenjtorët e javës, si pas kalendarit kishtar.
Sot e diel 5 shtator, kisha kremton të dielin e 23 gjatë vitit kishtar, e po sot me 5 shtator, kalendari kishtar kremton festën liturgjike të shenjtës nën Terez, gongje Bojagjiun, themeluse e misionarëve të dashuris, bi e motër shqiptare, nën dhe engjull i të varfërve. E po sot 5 shtator, kalendari shënon edhe kujtimin e shën Erkolanit e Taurinit martirë. Të hënën me 6 shtator, kalendari kishtar përkujton shën Zakarin profet, shën Onesiforin, nxënë si shën Palit apostull. Të martën me 5 shtator, kalendari kishtar përkujton shën Reginën, virgjën e martire, shën Guidon i peshkëv të Arekos. Të mërkurën me 8 shtator, kalendari kishtar kremton festën e lindjes të tlumës Mari Virgjër. Kjo fest e populli shqiptar njët me emrin festa e Zojz Vogël. Gjithni me 8 shtator, kalendari kishtar përkujton edhe shën Sergjin e par pap. Të premten me 10 shtator, kalendari kishtar përkujton shën Nikolin nga Tolentino me shtar Agustinian. Të shtunën me 11 shtator, kalendari kishtar përkujton shën Protin dhe Jacintin, martir të Romës. Të djelen e ardhshme 12 shtator, kisha do të kremtoj të djelen e 24 gjatë vitit, e po me 12 shtator, kalendari përkujton edhe festën e emrit të shenjt të Selumës Mari Virgjër e shën Guidon e Brabantit.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sot.
Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.